Päivää kaikille. Eli nyt aloitetaan sitten tämän kevään Algoritmit 2-kurssi. Tällä kertaa hieman poikkeuksellisissa tilanteessa, mutta tämäkin kurssi ja kaikki muukin opetus kyllä saadaan tässä vietyä kunnialla loppuun. Eli nyt on kurssin eka luento. Mun nimi on Timo Männikkö, kun lukee tuossa kalvolla. Ja nyt tämän ekan luennon aluksi mä käyn läpi nämä kurssin järjestelyasiat, eli tämmöinen kurssiinformaatio. Kerron sitä, mitä täällä on tulossa ja miten tässä edetään. Ja sitten sen jälkeen mennään tuohon ihan niin sanotusti oikeaan asiaan, eli ruvetaan tutkimaan noita algoritmien aikavaativuuteen liittyviä asioita. Joo, aloitetaan täältä kurssin kotisivulta. Kurssin kotisivu siis on tuolla Teams-järjestelmässä, jonka kaikki, jotka nyt tätä tallennetta tässä katsoo, niin on varmaankin löytäneet. Ja täältä nyt ensiksi kaikkein tärkein on tässä ajankohtaista osiossa, eli tässä alussa, eli miten tässä nyt sitten edetään tässä uudessa tilanteessa. Eli laitoin tuohon pari linkkiä tuohon alkuun, eli siellä on linkit näihin yliopiston omiin ohjeisiin opiskelijoille ja myös IT-tiedekunnan omaan ohjesivuun, eli seuratkaa nyt ainakin näitä linkkejä ja myös kaikkea muuta tiedotusta tässä kevään aikana, niin pysytte kärryillä. Eli jätän nuo linkit tuohon nyt joksikin aikaa teille näkyville. Sitten itse tämän kurssin osalta se kaikkein tärkeimmät on tuossa, muutokset on tuossa kerrottu. Eli vähän suunniteltuun, poiketen suunnitellusta, niin nyt sitten jää tältä keväältä tuo kaikenlainen kontaktiopetus pois. Eli ei luentoja luentosalissa, eikä myöskään sellaisia demoryhmiä, niin kuin tuossa aikaisemmin ollut esimerkiksi Algoritmit 1-kurssilla. Eli tämä kevään Algoritmit 1-kurssi tuossa juuri päättynyt ja suurin osa siellä varmaan oli siellä mukana, joten iso osa tästä kurssista nyt on kurssin järjestelystä tuttua, paitsi että näillä muutoksilla, eli luennot tosiaan vain tällaisina tallenteina, julkaisen ne tuolla sitten kaksi kertaa viikossa tuon luentoaikatauluun merkittynä päivinä. Katsotaan noita linkkejä ihan kohta lisää. Demotehtävien ja ohjelmointitehtävien palautuksen osalta ei ole mitään muutosta. Nehän oli jo aikaisemminkin ja edelliselläkin kurssilla ja myös tällä kurssilla on ajatus, että ne tehdään sähköisesti ja palautetaan tänne Teams-järjestelmään palautussivuille. Eli siinä ei ole muutosta, mutta sitten nuo demoryhmät, eli sellaiset, missä olen selittänyt näitä asioita sitten pienessä luokassa, niin ne jää pois ja niistäkin tehdään sitten vaan tallenteet. Isompi muutos tulee sitten varmaan noiden tenttien osalta, eli nyt emme järjestä sitten enää sellaisia Agorassa sellaisia fyysisiä tenttejä, vaan ne tulee etätentteinä. Tämä on vielä kesken nämä järjestelyt ja näistä tulee sitten lisätietoa kyllä myöhemmin. Tässä on vielä aikaa runsaasti, tämä kurssi kestää tuonne toukokuulle asti ja tenttiä sitten tulee vasta sen jälkeen, kun on kaikki luennot ja demot saatu pidettyä, joten tässä on vielä runsaasti aikaa. Kerron kyllä hyvin ajoissa, että miten nämä tentit ja muut asiat sitten hoituu. No niin, eli seuratkaa yliopiston tiedotusta ja tietysti kaikkien omien kurssienne osalta, oman kurssinne tiedotusta ja tämän kurssin osalta tietysti tämä pääsivun ajankohtaista osio on se tärkeä paikka, jota kannattaa seurata. Ja nyt tällä kurssilla niin tämä on siis jatkoa tälle Algoritmit 1-kurssille, eli siellä suurimmalla osalla se onkin jo takana. Tiedän, että siellä joitain ihmisiä on mukana, jotka eivät ole tämän kevään Algoritmit 1-kurssilla mukana, tai ovat siis suorittaneet aikaisemmin tai se jossain muualla, niin heitä varten nyt ehkä näytän nyt vielä, mistä löytyy Algoritmit 1-kurssin sivutkin. Eli jos mennään ihan tuonne Timin pääsivulle, niin täällä on tällainen kohta kuin saatavilla olevat kurssit, niin täältä löytyy linkkejä sitten, mitä kursseja on. Kursseja täällä on ja se Algoritmit 1 löytyy nyt täältä osastolta informaatioteknologia sen takia, koska sen koodi oli tuo ITKA alkuinen. Eli siinä on linkki Algoritmit 1-kurssin web-sivuille ja sieltä kannattaa käydä ainakin katsomassa se luentomateriaali, eli luentomonistetta vastaava materiaali, ja katsoa läpi, että onko siellä jotain sellaista, mikä vaatisi kertausta. Tämä kyseinen algoritmit 2 kurssi, jolla nyt ollaan, niin se löytyy tältä tietotekniikkaosastolta, koska siinä kurssikoodi alkaa tie. Eli tämä oli se peruste, miksi nämä on täällä eri paikoissa. No niin, eli kaikki sen sieltä sitten löytää kyllä. Ja jos jollakulla on, vaikka olisi tämän kevään kurssillakin ollut mukana ja on vielä on vähän niin kuin kaipaa kertausta, niin kannattaa tuota algoritmi 1 kurssin materiaaleja sitten kerrata. Toinen vaatimushan tässä oli tämä ohjelmointitaito, eli tässä nyt on tulossa myös pakollisia ohjelmointitehtäviä, eli siitä kohta lisää, ja siitä syystä pitäisi vähintäänkin tuo ohjelmointi 1 kurssia vastaava ohjelmointitaito olla hallussa. Tuo materiaali, niin sen mainitsin jo tuossa, eli tosiaan kursseille on tämä, molemmille kursseille tämä luentomateriaali, mä oon tänne jo valmiiksi ladannut tämän Algorithmi 2 kurssin luentomateriaalin, eli se on tällainen monistetta vastaava materiaali, joka sitten, jos asiat on kerrottu nyt siinä järjestyksessä, kun mitä tällä luennolla aion käydä lävitse, ja täällä nyt on kerrottu niitä sitten hieman toisin sanoen ja tarkemmin, eli tätä kannattaa lukea tässä sitten koko ajan kurssin edetessä ja luentojen lomassa. Palataan tänne pääsivulle. Eli tosiaan osia on nyt sitten luennot ja demot. Luennot, 2 luentoa viikossa yhteensä 7 viikon ajan, ja tuota luentoaikataulusta mä nyt olen sen verran vaan muuttanut, että yliviivasin sieltä nuo kellonajat ja luentosalit, koska niitä nyt ei pidetä, mutta ajatus on, että nämä luentotallenteet julkaistaan nyt tämän aikataulun mukaan aina tiistaisin ja torstaisin. En osaa nyt kertoa mitään tarkkaa kellonaikaa, milloin se tulee, mutta ne ihan rauhassa odottelette ja saatte ladattua nämä tallenteet sitten täältä kurssin sivuilta aikanaan. Ja tässä oikealla palstalla on ne asiat, joita kurssilla tai kyseisellä luennolla on tarkoitus käsitellä, ja nuo linkit tästä viestit tuohon äsken nähtyyn luentomateriaaliin aina siihen kyseiseen kappaleeseen, kyseiseen lukuun, jota on sillä luennolla käsitellään. Tämä kestää siis tuonne toukokuulle asti. Tuossa on tuollainen pääsiäisen aikaan, on aina perinteisesti yliopistolla se viikon opetustauko, ja niin pidän tälläkin kurssilla tuommoisen viikon tauon, jonka aikana ei tule uusia luentoja ja uusia demoja, eli pieni hengähdystauko siihen. Joo, eli se luentoaikataulu taulusta tosiaan, ja sitten ne varsinaiset linkit tulee tänne toiselle sivulle, eli täällä on pelkkä tämmöinen taulukko, eli nämä tällaiset luentokalvot, joita PDF-kalvot, joita tuossa, jossa kerron sen asian, niin ne tulee tänne saatavilla jo etukäteen hyvissä ajoin ennen luentoja, ja luentotallenteet sitten löytyy tästä, linkit tästä taulukon oikeasta sarakkeesta sitten heti sitä mukaan, kun niitä sinne valmistuu. No niin, ja sitten meillä on vielä demot. Niitä on sitten 5 kertaa, eli 5 viikkona. Ne nyt alkaa, ei vielä ihan, ensi viikolla saatte ensimmäiset tehtävät viikon päästä maanantaina, ja sitten deadlineit näille palautuksille on siitä viikon päästä, eli 2 viikon kuluttua. Siinä on siis runsaasti aikaa, yli viikko aikaa tehdä niitä tehtäviä. Ja demoissa on 2 tyyppisiä tehtäviä, on tämmöiset niin sanottuja teoreettisia tehtäviä, eli demotehtäviä ja sitten ohjelmointitehtäviä, jotka tietysti nimensä mukaisesti on ohjelmointia. Ja kaikki palautetaan sitten sähköisesti tänne Team-järjestelmään määräaikaan mennessä. Ja nyt huomatkaa tästä semmoinen ero tai lisäys algoritmin 1 kurssiin verrattuna, että nämä ohjelmointitehtävistä on osittain pakollisia, eli niitä tulee kaiken kaikkiaan yhteensä 5 tehtävää, 1 per demo, ja niistä 3 on pakko tehdä, jos aikoo kurssisuorituksen saada. Eli katsotaan tuolta demot-sivulta vähän lisätietoja. Eli demotehtävät tosiaan, julkistan tänne sekä tehtävät että palautussivut sitten aina viikoittain. Tuo viikko 14 siis tässä tarkoittaa sitä viikkoa, jolloin on ne deadlineit. Ne julkaisen ne jo ensi viikolla 13 ne tehtävät. Ja tässäkin on se viikon tauko, niin kuin näette viikko 15 puuttuu, eli se on se pääsiäisen opetustauko, jonka aikana ei uusia tehtäviä tule. Ja palautussivulle ne palautatte ne tehtävät sitten määräaikaan mennessä. Ja nyt huomatkaa, että siellä sitten joudutte itse ilmoittamaan se tehtävien lukumäärän. Eli nämä tehtävät on sen tyyppisiä, että niihin ei mitään automaattitarkistusta pysty millään järkevällä tavalla tekemään. Siitä syystä haluan, että jokainen itse ilmoittaa, kuinka monta demotehtävää on kullakin viikolla tehnyt tai kuinka monta tehtävää haluaa huomioitavan. Ja se tuossa tosiaan punaisella kirjoitin, että muista aina ilmoittaa, eli ilmoittaa tekemisiä tehtävisiä lukumäärä. Se on se tärkein kenttä siellä palautussivulla tuolla algoritmit 1 kurssin osalta. Huomasin, että siellä aina on muutamia joka viikko, jotka ovat unohtaneet sen siihen laittaa. Ja se sitten käy ikävästi, jos siihen unohtaa laittaa sen lukumäärän ennen määräajan päättymistä, niin sitten jää kyllä ne demopisteet sitten saamatta siltä kerralta. Vastausten osalta sitten tosiaan ei niitä mitään demoryhmiä järjestetä, mutta mä teen näistä tämmöiset vastaavat tallenteet näistä minun omista vastauksistani, eli käyn sitten siellä lävitse, minkälaisia, millä tavalla ne tehtävät olisi voinut ratkaista. Linkit tulee tähän taulukkoon sitten sekä niille vastauskalvoille että sitten niille tallenteille, mutta ei tietenkään ennen deadlinea, eli vasta sitten kun kyseisen viikon nuo deadline palautusmääräajat on päättyneet, sen jälkeen ne voi tästä ladata. Ja sitten toinen osio oli tämä ohjelmointitehtävät. Eli niille tulee sitten tosiaan yksi tehtävä joka viikko ja niille tulee sitten oma palautussivunsa, koska se on eri tyyppinen tehtävä. Ja ohjelmointitehtävät tietysti ne periaatteessa tietenkin voisi laittaa automaattitarkistuksellakin, mutta mä olen nyt halunnut, että mä haluan itse käydä ne nyt kaikki lävitse ja katsoa, että todella tehtävä on tehty kunnolla, ratkaistu oikea tehtävä ja se vastaus on toimiva ohjelma. Eli mä käyn ne sitten deadlinein jälkeen tai osittain varmaan ryhdyn käymään niitä lävitse jo ennenkin määräajan päättymistä ja itse pisteytän ne sitten siellä. Eli ei tosiaan automaattipisteytystä, vaan minä laitan sinne sen pisteen sitten, kunhan ehdin. Ohjelmointikielen vaihtoehtoja tuossa nyt on 5. C-Sharp, Java, C, C++ tai Python. Eli siellä palautussivulla on sitten valitaan, että minkä kielellä ohjelma on tehty. Ja tässä on sitten ihan lyhyesti nämä tämmöiset perusperiaatteet. Eli noudatatte tietysti niitä kaikkia hyviä ohjelmointikäytänteitä, mitä te olette oppineet ohjelmointikursseilla. Jokainen tämmöinen operaatio tai vastaava tehtävä kokonaisuus niin toteutetaan aina omana erillisenä aliohjelmana tai funktiona tai metodina. Ei siis sillä tavalla, että on vain yksi pääohjelma, jossa on kaikki pötkössä, vaan jaetaan se järkeviin kokonaisuuksiin. Ja sitten tarkastuksen helpottamiseksi te kirjoittakaa sinne valmiiksi pääohjelmaan, johon ihan riittävä määrä sellaisia testikutsuja ja tulostuksia näytölle. Eli tässä riittää tosiaan testaukseksi tässä näissä tehtävissä se, että tulostetaan konsolille siihen näytölle pyydetyt asiat. Eli jotain COM-testejä esimerkiksi ei tarvitse tehdä, saa tehdä jos haluaa, mutta tärkeintä on se, että se ohjelma tekee sen, mitä se pyydetään ja toimii oikein ja laittakaa tosiaan siihen näytölle niitä tulostuksia. Eli yrittäkää tehdä tarkastus mahdollisimman helpoksi minulle. Ohjelman tehtävistä saa sitten yhden pisteen, jos se toimii oikein ja ratkaisee sen oikean tehtävän. Virheellisestä ja puutteellisesta tehtävästä ei sitä pistettä tule. Ja varmistakaa aina, että olet ymmärtänyt tehtävänä on oikein. Senkin kirjoitin tuohon taas punaisella, koska edelleen ohjelmointi 1 kurssillakin paljastui taas, että oli joitain ohjelmointitehtäviä, joissa ohjelma periaatteessa meni hienosti käänteestä läpi ja näyttää toimivan ihan hyvin, mutta sitten huomaa, että se ei kuitenkaan tee sitä, mitä pyydettiin. Eli lukekaa aina tehtävän annot erittäin huolellisesti, että varmasti tiedätte, että ymmärrätte, mitä siinä kysytään ja mitä pitäisi tehdä. Ja sitten se tärkeä osa tuossa ohjelmointitehtävä täytyy nyt tällä kurssilla tehdä vähintään 3. Eli pelkkä tentin suoritus ei riitä. Tämä pakollinen ohjelmointiosuus on osa tätä kurssisuoritusta. Huolehtikaa tosiaan, että kaikilla teillä sitten. Sitten kun deadlineit on päättynyt, niin toukokuussa näiden ohjelmointitehtävien deadlineit päättyneet, niin niistä siellä sitten tosiaan ne vähintään 5 kappaletta on niitä hyväksyttyjä suorituksia. Ja demotehtävien vastauksesta sitten saa perinteisesti näitä demopisteitä, hyvityspisteitä tenttiin. Nyt nämä pakolliset 3 ohjelmointitehtävää, jotka tässä on tehdä, ne ei vaikuta demopisteisiin, koska ne nyt joka tapauksessa kaikki tekee nämä vastaukset. Mutta nämä mahdolliset ylimääräiset ohjelmointitehtävät, sitten niitä joita pari voi olla, niin ne tietysti lisätään sitten tuon muiden demotehtävien lukumäärään. Ja sitten tulee demopisteitä tenttiin tämän taulukon mukaisesti. Joo, palataan näihin demoihin sitten luennolla 3, koska silloin on sitten saatavilla ensimmäiset demotehtävät, niin katsotaan sitten tarkemmin vähän niitä palautussivujakin. Mutta mennään tänne vielä loppuun, missä puhutaan tästä suorituksesta. Eli nyt sitten kurssin suoritus sisältää nämä 2 osiota. On tuo pakollinen ohjelmointiosuus, joka siis nyt suoritetaan niillä ohjelmointitehtävillä. Kirjoitin tuohon vielä sulkuihin, että erikseen sovittaessa ohjelmointitehtävät voidaan korvata erillisellä ohjelmointityöllä, mutta mä nyt toivoisin, että tähän ei tarvitsisi mennä. Eli on paljon sekä teille itselle että minulle huomattavasti helpompaa, jos tehdään nämä näillä ohjelmointitehtävillä. Eli ne ovat hyvin pieniä tehtäviä ja siinä tulee sitten samalla ne tehtyä kurssin kuluessa ja mukavasti sitten tulee opiskeltua niitä asioita samalla, kun tekee niitä tehtäviä. Eli tosiaan jätetään tuo nyt toistaiseksi tuosta huomiota. Kaikki tekee ne ohjelmointitehtävät ajallaan. Ja sitten tulee se tentti, jolla se lopullinen suoritus tulee. Ja tämä on nyt vielä sitten toistaiseksi avoin, eli nyt se järjestetään etätenttinä jollain tavalla. Eli tähän sitten tietysti tarkennan näitä tietoja sitten, kun sen tiedän. Mutta odotellaan ihan rauhassa. Rauhassa sitten näitä tietoja. Noin, vielä viimeinen kohta täältä näistä järjestelyistä. Eli sitten nämä kaikki linkit, mitä tuossa nyt näytin, niin ne on myös sitten täällä yläpalkissa saatavilla. Eli tänne tulee myös demotehtäville ja ohjelmointitehtävien palautussivuille omat linkkinsä. Ja tuo viimeinen linkki, jonka tuosta näytän, on tämä eteneminen-sivu. Täältä voi sitten jokainen seurata omaa kurssin etenemistään. Tämä on siis henkilökohtainen sivu, eli kaikille oma. Ja tänne tulee sitten lukumäärät näistä tehdyistä demotehtävistä ja tehdyistä hyväksytyistä ohjelmointitehtävistä ja muista tiedoista. Ja nyt nämä eivät tässä päivity niin kuin reaaliaikaisesti, vaan mä päivitän niitä sitten sitä mukaan, kun saan niitä ohjelmointitehtäviä ja muita tehtäviä tarkastettua. Että rauhallisesti taas odotatte, että ne kyllä ilmestyy tänne sitten jonkin ajan päästä deadlineen jälkeen ilmestyy ne pisteet. Ja tenttejä varten täällä nyt sitten on omat lokeronsa, kunhan sinne tentteihin asti päästään. Ja lopuksi sitten tuolla ihan lopussa on se kurssin suoritukseen liittyvät asiat. Eli siellä on ne, sinne tulee ne demopisteet, joita on tultu, jota jokainen on hankkinut. Tentteistä tulevat pisteet ja sitten se arvosana, joka tähän kurssiin tulee. Ja nyt sitten täällä on vielä lisäksi tämä harjoitustyökenttä, niin tämä tarkoittaa nyt sitä pakollista ohjelmointiosuutta. Eli tänne tulee sitten OK sitten sen jälkeen, kun on vähintäänkin ne 3 ohjelmointitehtävää tehty hyväksytysti. Ja huolehtikaa tosiaan, että sinne se OK ilmestyy kurssin aikana. Eli pelkkä tenttisuoritus ei siis riitä tälle kurssille. Näin, siinä ne taisikin olla. Mielestäni kerroin kaikki, mitä aionkin tässä kertoa. Joten jätetään nämä asiat tähän ja nyt jatketaan sitten lopun aikaa tuolla kalvoilta. No niin, eli tämä loppuluento käsitellään nyt sitten näitä algoritmin aikavaativuuksiin liittyviä asioita pääasiassa. Tässä nyt aika iso osa on kertausta tuolta algoritmit 1 kurssilta, mutta tulee myös uutta asiaa. Tulee esimerkiksi uusia määrityksiä tuonne määritelmiä, ihan matemaattisia määritelmiä tuonne loppupuolelle ja pieniä laskutoimituksiakin. Mutta pysykää kärryillä, ei mitään kovin huippuvaikeaa ole tulossa. No niin, algoritmi. Kurssin nimessä on algoritmi, mikä se on? Algoritmilla siis nyt tarkoitetaan tässä jotain askeleelta suoritettavaa menetelmää tai tekniikkaa tai jotain ohjetta, jolla siis on tarkoitus ratkaista jokin ongelma tai tehdä jokin tehtävä. Näinhän se määritellään. Ja tietysti yleensä, ja tietysti tällä kurssin osalta algoritmi myös sillä tavalla, että se olisi helppo tai se pystyttäisiin aina ohjelmoimaan sitten toteuttaa ja ohjelmoida niin kuin ohjelmaksi. Ja ihan perusvaatimukset algoritmille. Luonnollisesti siinä pitää olla äärellinen määrä askelia, eli toimituksia, komentoja, koska tietokoneilla nyt ei tässä voida laittaa pyörimään ääretöntä aikaa. Eli jo kaikki komennot, silmukat ynnä muut täytyy jossain vaiheessa päättyä. Se on tietysti selvä. No, tietysti sen täytyy antaa sitten oikea vastaus, eli suorittaa se oikea tehtävä ja tehdä se, mitä pyydetään. Ja sitten yksi vaatimus tietysti riittävän tehokas, eli riippuen siitä, paljonko on aikaa käytettävissä, paljonko on muita resursseja käytettävissä, niin tietysti pitää olla sen verran tehokas, että nämä resurssit riittää. No sitten, algoritmi tehdään aina jonkin ongelman ratkaisemiseksi tai itse asiassa esiintymän ratkaisemiseksi. Eli mitä tarkoittaa ongelman esiintymä? Eli ongelma esiintymä tarkoittaa sitä, missä on annettu se itse ongelma ja se lähtötiedot. Aina kerron tämän esimerkkinä, helppona esimerkkinä on vaikka tähän lukujen lajittelu. Halutaan laitella luvut suuruusjärjestykseen, niin tämmöinen lajitteluongelma, se on se itse ongelma, mutta sitten kun kerrotaan vielä ne, annetaan ihan konkreettisesti ne luvut, jotka halutaan laittaa suuruusjärjestykseen, niin sitten siinä on yksi esiintymä. Ja samalla ongelmalla on aina useita eri esiintymiä, eli sitten kun vaihdetaan se data, eli se lukujen, käsiteltävien lukujen tai käsiteltävien alkioiden joukko joksikin toiseksi, niin sitten kyseessä on aina eri esiintymä. Ja minkälaista ratkaisua me sitten halutaan tai tarvitaan, tässä voi olla eri vaihtoehtoja. Tässä on esimerkiksi, voi olla, että meillä on sellainen tehtävä, että se on useita erilaisia ratkaisuja mahdollisia. Vaikkapa erilaisia, jos nyt vaikka jotain reitin hakuongelmaa yritetään ratkaista, etsitään reittiä jossain tieverkostossa, niin totta kai sieltä usein löytyy useita erilaisia reittejä, ratkaisuja. Voi olla, että halutaan kaikkein paras mahdollinen, niin jollain kriteerillä se paras, lyhin, nopein reitti esimerkiksi. Voi olla, että ei tarvitse välttämättä haluta sitä kaikkein parhainta, riittää, että saadaan riittävän hyvä ratkaisu. Tai jossain tapauksessa riittää sekin, että saadaan ratkaisu, joka on vain parempi kuin tähän mennessä tunnetut ratkaisut, eli entisiä parempi. Eli nyt tämä tietysti vaikuttaa sitten siihen algoritmin valintaan ja minkä tyyppistä ratkaisua me tässä halutaan. No, algoritmi tarvitsee aina sitten jotain resursseja, eli tietysti muistitilaa, kaistan leveystä, tietoliikenneyhteyksien yhteyksiä, jos käytetään, mutta sitten erityisesti tuo suoritusaika, tuossa mainitsin erikseen, koska se nyt on se, jolla tälläkin kurssilla keskitytään. Eli pyritään tekemään algoritmit sillä tavalla, että ne suoritusaika jäisi riittävän pieneksi, tai ainakin niin pieneksi, että sitten tosiaan meillä ne jaksamme odottaa sen vastauksen tulemista, valmistumista. Eli tähän liittyy nyt sitten tämä algoritmin analysointi, eli se tarkoittaa se sitä, että tehokkuutta selvitetään. Nuo pari huomautusta tuossa nyt heti alkuun, eli se, että miten tärkeää tämä tehokkuuden selvittäminen on, se riippuu taas siitä tilanteesta ja tapauksesta. Eli nyt jos meillä on ratkaistavana muutama pieni esiintymä, siis sellainen ongelma, jossa se käsiteltävän datan määrä on pieni, niin semmoiset varmaan saadaan ratkaistua jo aika nopeasti, vähän vähän ehkä huonommallakin algoritmilla. Eli tässä tapauksessa tietysti näillä resursseilla ei niin suurta merkitystä ole. Eli jos kaikki resurssit, käytössä olevat resurssit hyvin riittää, niin tosiaan algoritmia ei tarvitse välttämättä viilata ihan viimeiseen asti loppuun hienosti. Mutta sitten mitä suurempi ongelma on kyseessä tai vaikeampi ongelma, tai jos me halutaan ratkaista sillä samalla algoritmilla useita tuhansia miljoonia erilaisia esiintymiä, niin sitten tietysti täytyy algoritmikin valita sillä tavalla, että se on riittävän tehokas tähän tarkoitukseen. No niin, nyt kun me sitten sitä algoritmia lähdetään valitsemaan, niin me halutaan siis valita paras tai ainakin riittävän hyvä algoritmi. Ja tähän on kaksi päätyyppiä tapaa, miten tämä valinta tehdä. Eli ensimmäinen tapa olisi tämä tämmöinen empiirinen tapa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että nyt niin kuin toteutetaan ne algoritmit, eli toteuttaminen tarkoittaa tässä, että ne siis ohjelmoidaan ohjelmaksi ja sitten ajetaan jossain tietyssä tietokoneessa tai laitteistossa ja tehdään testejä. Ja tämmöisellä tapauksessa tietysti voidaan suoraan mitata sitä suoritusaikaa ihan kellolla tai muulla tavalla tai jotain muuta resurssia, muistin käyttöä, tietoliikenneyhteyksien nopeutta ynnä muuta. Ja tästä saadaan sitten ihan suoraan semmoista vertailukelpoista dataa ainakin siinä kyseisessä laitteistossa. Toinen tapa on sitten tämä teoreettinen tapa. Eli ei suoraan ohjelmoida sitä tai ei ainakaan tutkita sitä ohjelmaa suoraan, vaan määritetään itse sitä algoritmista jollain matemaattisella tavalla se suoritusaika tai jonkin muun resurssin käyttö. Eli yritetään itse asiassa semmoinen kaava, joka sitten kertoisi, millä tavalla se suoritusaika riippuu erityisesti siitä syöttötiedon koosta, eli käsiteltävän datan määrästä, käsiteltävien alkioiden lukumäärästä. Normaalisti tietysti mitä isompi määrä dataa on käytettävissä, niin sitä enemmän aikaahan siinä tietenkin menee, mutta että kuinka paljon enemmän, eli missä suhteessa se suoritusaika riippuu tästä syöttötiedon koosta, niin se tässä kiinnostaa. Ja näillä molemmilla tavoilla on sitten omat hyvät puolensa, plussansa ja sitten huonot puolensa. Eli empiirisen tavan tietysti se hyvä puoli ja plussa on, että nyt voidaan tehdä hyvinkin tarkkoja mittauksia. Voidaan mitata ihan sitä asiaa, mistä ollaan kiinnostuttu ja etsiä vaikka sieltä ohjelmasta jonkinlaisia pullonkauloja, joissa ne kaikkein eniten aikaa menee ja sitten keskittyä vaikka niiden kohtien parantamiseen. Mutta tietysti käytännössä tämä vaatii sen, että ensinnäkin tietysti se pitää se olla ohjelmoituna se algoritmi ja sitä pitää päästä sitten testaamaan. Ja testaaminen tietysti, mitä tarkempia tuloksia halutaan, sitä kauemmin ne testit kestää. Ja voi jossain tapauksessa olla hyvinkin työlästä, joidenkin asioiden tutkiminen saattaa olla jopa mahdotonta niin kuin käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Eli näistä miinuksista johtuen sitten on olemassa tämä teoreettinen tapa, jota tälläkin kurssilla sitten johon keskitytään täällä. Eli koska tässä etuna on se, että tämähän on riippumaton sitten tosiaan täysin siitä käytetystä tietokoneesta, kuinka nopea kone meillä on, mikä on prosessoritehot ynnä muut, minkälaiset muistitilat siellä on, tai millä ohjelmointikielellä se on ohjelmoitu, kuka sen on ohjelmoinut, missä sitä ajetaan. Jopa ohjelmointitaitokin tietysti aina jollain tavalla vaikuttaa algoritmien tehokkuuteen tai ohjelmien tehokkuuteen, mutta nyt kun me katsotaan tällä teoreettisella tasolta, niin sitten tälläkään ei ole enää vaikutusta. Mutta tietysti miinuksena on tässä se, että nyt niitä tehokkuutta ei voi mitata sitten millään tämmöisenä konkreettisena yksikönä, esimerkiksi aikaa sekunteina, vaan sitten tosiaan täytyy miettiä vähän toisella tavalla tätä asiaa. Eli se, mitä tässä teoreettisessa tavassa nyt sitten tehdään, on se, että me analysoidaan sitä suoritusajan vaativuutta tähän tyyliin, mitä tässä nyt on kerrottu. Eli me lasketaan tai ainakin arvioidaan jollain tavalla sen algoritmissa käytettyjen askelien tai operaatioiden lukumäärä, kuinka monta askelta, kuinka monta tiettyä peruskomentoa siellä joudutaan tekemään, kun se, että se ohjelma saa, tai tehtävä saadaan ratkaistua. Eli me valitaan tähän jokin semmoinen perusoperaatio. Perusoperaatio voi olla esimerkiksi kaikkein useimmin suoritettava operaatio tai kaikkein aikaa vievin operaatio. Jokin semmoinen sopivaksi katsottu yksikkö, joiden lukumääriä sitten ryhdytään arvioimaan. Ja esimerkiksi nyt tämän kurssin osalta meidän algoritmit on sen verran yksinkertaisia, että me nyt lähinnä tämmöiset niin kuin sijoitusoperaatiot tai sijoituskäskyt, vertailut, kahden luvun tai alkion vertailu, kumpiko on suurempi, kumpiko pienempi, tämän tyyppiset yksinkertaiset perusoperaatiot, niin ne on sopii tähän. Ja ajatellaan, että ne vie yhden sellaisen tietyn vakioyksikön, aikayksikön aikaa, ja sitten vaan ruvetaan laskemaan näiden lukumääriä sitten. Katsotaan, kuinka monta kertaa niitä suoritetaan eri silmukoissa ja eri rakenteissa. Ja määrätään nimenomaan sitten tämän perusoperaation lukumäärä tämän syöttötiedon koon funktiona, eli pyritään määräämään sellainen lauseke, joka siis kertoo suoraan kaavana, että miten paljon niitä operaatioita tehdään, kun tuo tehtävän koko, eli syöttötiedon koko on jokin tietty n, tässä nyt käytetään usein sitten kirjaimena merkkaamaan sitä algoritmien lukumäärää. Tämmöinen lauseke pyritään määräämään ja siitä sitten päätellään, että onko se tehokas algoritmi vai ei. No niin, minkälaista suoritusaikaa me sitten mitataan? Tässä on nämä taas eri vaihtoehtoja. Voidaan ajatella, että halutaan tämmöinen paras mahdollinen suoritusaika, eli miten se algoritmi toimii kaikkein nopeimmiten silloin niin kuin parhaassa tapauksessa, eli jos kaikki menee niin kuin lyhyimmän kaavan mukaan, silmukat pyörii mahdollisimman lyhyen ajan ja kaikki ehtolauseet toteutuu sillä tavalla, että sieltä aina valitaan se nopein ja vähiten operaatiota vaativa haara, mutta tämä nyt ei yleensä ehkä ole kovinkaan kiinnostava, vaan käytännössä paljon kiinnostavampi tai tarpeellisempi on tämmöinen pahin mahdollinen, eli huonoin mahdollinen suoritusaika, eli paljonko se algoritmi ohjelma niin kuin maksimissaan voisi viedä aikaa, koska tämähän antaa sitten semmoisen ylärajan sille tehokkuudelle. Ja käytännössä tätä me nyt tälläkin kurssilla sitten pääasiassa lasketaan, eli oletetaan, että kaikki silmukat pyörii maksimimäärän kerroksia ja kaikki muut ehtolauseet ynnä muut toteutuu sillä tavalla, että sieltä valitaan aina se osasto, josta kaikkein eniten tulee niitä operaatioita, koska tämä pystytään sitten kohtuu helposti aina arvioimaan. Käytännössä ehkä kaikkein mielenkiintoisin voisi olla tuo keskimääräinen suoritusaika, eli sellainen, että ohjelmaa käytetään usealle eri esiintymälle, eri kokoisille, isolle ja pienille ja erityyppisille esiintymille. Ja sitten voisi olla tosiaan käytännössä mielenkiintoista tietää, että miten se keskimäärin käyttäytyy siellä oikeassa elämässä. Mutta tämä nyt voi olla tietysti hankala laskea, ja tälläkään kurssilla me emme tämmöisiä laskuja ryhdy tekemään. Eli keskitytään tuohon pahimman mahdollisen, eli huonomman mahdollisen suoritusajan määrittelyyn. Ja nyt tässä teoreettisessa tarkastelussa, kun me ei kerran toteuteta sitten sitä algoritmia vielä tässä vaiheessa, niin me joudumme sitten turvautumaan tämmöiseen niin sanottuun invarianssiperiaatteeseen. Eli me oletamme, että jos meillä on se yksi ja sama algoritmi, niin sitten eri toteutukset, niin ne eroaa tehokkuudeltaan korkeintaan tämmöisen vakiokertoimisen tekijän verran. Eli riippumatta siitä, kuka sen sitten ohjelmoi, millä tavalla, kunhan se nyt jollain tavalla järkevästi sen ohjelmoi, niin tuloksena on kuitenkin tehokkuudeltaan aina samantyyppinen tai samantasoinen ohjelma. Ja tässä me käytämme tämmöistä kertaluokkaa, termiä ja merkintää. Eli nyt sanotaan, että algoritmin suoritusajan kertaluokka on jokin lauseke GN. Tämä nyt on sitten se matemaattinen lauseke, jossa N on se tehtävän koko, eli käsiteltävien alkien lukumäärä. Ja tämmöinen lauseke niin kertoo sen kertaluokan, jos on voimassa tämä ehto, että että meillä on olemassa jokin positiivinen vakio C ja sitten tämmöinen toteutus, joka kykenee ratkaisemaan jokaisen kokoa n olevan tehtävän esiintymän semmoisessa ajassa kuin vakio C kertaa tämä Gn. Eli tuo, että tuo vakiolla ei ole väliä, mikä se on, miten pieni tai miten iso on. Oleellista on, että se on vakio, eli se ei riipu siis siitä n:stä. Eli tämä kertaluokka nyt sitten kertoo tämän suoritusajan kasvunopeuden, eli siitä nähdään, että kun n kasvaa, mitä isompi n tulee, niin sitten tästä lausekkeesta nähdään suoraan, mikä on se operaatioiden lukumäärä. Tosiaan se kasvunopeus on tässä se oleellinen tieto, joka tästä saadaan irti. Siitä siis ei saada tosiaan mitään konkreettisia sekunteja eikä muita irti, mutta tämä kasvunopeus saadaan irti. Eli nyt tämä lauseke, tämmöinen kertaluokka, kun on määritelty, niin nyt me voidaan sitten verrata eri algoritmeja ja näiden suhteellisia tehokkuuksia. Ja kun syöttötiedon koko kasvaa riittävän suureksi, kun se n on riittävän iso, niin silloinhan tämä kasvunopeus tulee tosiaan merkittäväksi. Eli sitten kun on erityyppiset tai algoritmit, joilla on erilainen tämä kertaluokka, niin sitten ne alkaa käyttäytyä hyvin eri tavalla sitten, kun mitä isompi se n on, tai vievät enemmän, jokin algoritmi vie enemmän aikaa ja joku algoritmi vähemmän aikaa, ja se ero kasvaa, mitä isommaksi n tulee. Eli tässä me koko ajan tarkastellaan sitten, että miten tämä kertaluokka tai lukumäärä, kasvunopeus, suoritusaika määräytyy tuon sen mukaan, kun n lähestyy ääretöntä. Eli me ajatellaan, että n tässä koko ajan kasvaa koko ajan kohti ääretöntä, eli puhutaan tämmöisestä asymptoottisesta tehokkuudesta. Eli tuo sana asymptoottinen tässä viittaa siihen, että tosiaan lähestytään ääretöntä. Ja tässä seuraavalla taulukossa mulla on joitain tämmöisiä peruskertaluokkia nyt ihan lueteltuna ja laskettu ihan lukumääriä tässä. Tästä nähdään, miten nämä käyttäytyy eri tavalla. Eli siellä vasemmalta lukien siellä ensimmäisenä on tuo logaritmi n, eli se nyt on kaksikantainen logaritmi, vaikka sitä ei ole tuohon merkattu. Sitten siinä on tämä n, joka tässä nyt menee niin kuin aina kaksi kertaa. Isompi on tässä taulukossa 1, 2, 4, 8 ja niin edelleen. Sitten on tuollainen n kertaa logaritmi n, n toiseen, n kolmanteen ja sitten viimeisenä esimerkkinä tämmöinen eksponentiaalinen kertaluokka 2 potenssiin n. Ja siinä nyt on sitten laskettu, riviltä näkee, miten nämä suhtautuu. Eli tosiaan jos n tuossa kaksinkertaistuu joka rivillä, niin vastaavasti tämä logaritmihan kasvaa hitaammin. Siinä vaan tulee plus yksi lisää. Sen sijaan tietysti n log n kasvaa sitten, se on näiden kahden edellisen sarakkeen tulo, se kasvaa tietysti nopeammin. No n toiseen kasvaa vielä nopeammin, n kolmanteen vielä nopeammin. Ja sitten tämä eksponentiaalinen eroaa näistä muista, jos aika oleellisesti siinä se suorastaan räjähtää käsiin tämä kasvunopeus. Eli siinä jo viimeisellä rivillä, kun tuo n on 64, niin siellä tuo 2 potenssiin n on jo niin iso luku, että tähän ei ne kaikki numerot mahtuneet tähän kalvolle, eli se on tuommoista luokkaa 10 potenssiin 19. Ja siitä se vaan kasvaa isommaksi ja isommaksi, mitä isompi n tulee. Eli jo tämänkin taulukon perusteella jo nähdään ainakin, että missä se raja menee niin sanottujen hyvien kertaluokkien ja huonojen kertaluokkien välillä, niin se menee tässä eksponentiaalisten ja polynomikertaluokkien välissä. Eli käytännössä nyt sitten käyttökelpoisia on vain ja ainoastaan sellaiset algoritmit, joiden suoritusaika se ongelman koon n-suhteen kasvaa korkeintaan yhtä nopeasti kuin jokin n-polynomi. Eli tuossa taulukossa ne n kolmanteen, n toiseen ja n on polynomeja. Ne logaritmit ei ole tietenkään polynomeja, mutta ne nyt voidaan ajatella sinne samaan luokkaan kuuluviksi, koska ne kasvaa yhtä lailla hitaasti. Mutta sitten, jos on algoritmi, jonka suoritusaika kasvaa eksponentiaalisesti, esimerkiksi tuo 2 potenssiin n tai jokin muu vastaava n-kertoma esimerkiksi, niin silloinhan se soveltuu vain hyvin pienten ongelmien ratkaisuun, eli pienelle n:lle. Ja näistä nyt käytetään tämmöisiä termejä kuin ratkeava ongelma ja ratkeamaton tai huonosti ratkeava ongelma. Eli tyypillisesti ratkeava ongelma, se nyt tarkoittaa sitä, että Meillä on olemassa algoritmi, jonka pahimman tapauksen suoritusaika on tuommoinen polynominen kertaluokka. Ja ratkeamaton tai huonosti ratkeava sitten semmoiseksi taas sanotaan ongelmia, joille tunnetaan vain tämmöisiä eksponentiaalisen suoritusajan algoritmia. Eli tuo sana ratkeamaton, se nyt ei tarkoita, etteikö sitä voitaisi millään tavalla ratkaista tässä, vaan se tarkoittaa sitä, että kyllä se voidaan ratkaista, mutta tosiaan vain niin tehottomalla algoritmilla, että sitä käytännössä ei kannata käyttää vähänkään isommalle ongelmalle. No niin, eli siinä kaikkea yleistä. Nyt sitten siirrytään vähän niin kuin yksityiskohtaisempiin, eli nyt sitten määritellään näitä ihan kertaluokkia, ihan tulee matemaattiset määrittelyt tässä, ja mä määrittelen tässä nyt 5 erilaista kertaluokkamerkintää, ja aloitetaan tästä iso O-merkinnästä, eli tämä iso O-kertaluokkamerkintä on se, jota jo käytetty tuolla algoritmit 1 kurssilla, ja sieltä se on tuttu, ja tässä nyt on ihan se muodollinen määritelmä, mitä se tarkoittaa. Eli iso O jostain lausekkeesta, tämä GN on täällä sitten suluissa on jokin lauseke, siellä voi olla N toiseen, N log N, vai mikä se nyt sitten onkaan, mutta yleisesti mikä tahansa lauseke G. Niin kyseessä on aina joukko, eli nämä aaltosulkeet täällä tarkoittaa, että tämä on joukko. Tuo pystyviivan edellä oleva osa kertoo, että minkälaisia lausekkeita siellä on, eli siellä on sellaisia lausekkeita Fn, jotka on määritelty kokonaislukujen joukossa. Kokonaislukuisuus siksi, koska tuo n on nyt lukumäärä, ne on tyypillisesti luonnollisestikin on kokonaislukuja, ja niiden arvot on jotain positiivisia reaalilukuja. Positiivisia sen takia, koska totta kai ne operaatioiden lukumäärät ja suoritusaika, niin totta kai nehän on aina jotain positiivista. Eli tämmöisiä lausekkeita, mutta sitten tämän pystyviivan oikealla puolella kerrotaan, mikä on se ehto, joka näiden f:ien täytyy toteuttaa, ja tämä luetaan nyt sillä tavalla, että on olemassa positiiviset vakiot C ja N0 siten, että toteutuu tämä epäyhtälö. Ensinnäkin Fn pitää olla suurempi tai yhtä suuri kuin 0. No se on itsestään selvä tästä, koska ne oli positiivisia reaalilukuja. Mutta sitten tämä toinen ehto, eli Fn on pienempi tai yhtä suuri kuin tämä vakio C kertaa Gn. Ja tämä ehto pitää olla voimassa kaikilla N, jotka on suurempia kuin N0. Eli vielä kerran, on olemassa positiiviset vakiot C ja N0 siten, että toteutuu tämä epäyhtälö kaikilla N, jotka on suurempia tai yhtä suuria kuin N0. Ja ei ole väliä, mikä tuo vakio C on, kunhan se on vakio, eli se ei riipu siis N:stä. Ja vastaavasti tämä epäyhtälöhän ei tarvitse olla siis voimassa kaikilla mahdollisilla N:llä, vaan ainoastaan isoilla N:illä. Eli meillä voi olla tämmöinen alaraja N0. Et sitä alemmilla N:llä sen ei välttämättä tarvitse toteutua, mutta sitten sitä N0:aa isommilla N-arvoilla sen pitäisi toteutua, koska tässä nimenomaan on kiinnostuttu sitä asymptoottisesta kertaluokasta, eli miten tämä käyttäytyy, kun N lähestyy ääretöntä. Eli tämä oli se jo tosiaan algoritmit 1 kurssilta tuttu, mutta nyt mä määrittelen tähän vielä samalla tavoin 4 muutakin. Me niitä myöhemmin käytä kyllä, että me rajoitumme vain yhteen tiettyyn merkintään, mutta tälle voidaan aivan vastaavasti voitaisiin määritellä tämän asymptoottinen alaraja. Eli sellaisten lausekkeiden funktioiden joukko, jotka on suurempia tai yhtä suuria kuin jokin alaraja. Ja tässä nyt täällä on tämmöinen nimeltään iso omega. Ja erona tuohon äskeiseen täällä on nyt ainoastaan se, että tämä yksi epäyhtälö on ikään kuin toisinpäin. Eli sielläkin taas pitäisi olla olemassa 2 positiivista vakiota C ja N0 siten, että nyt toteutuu tämä epäyhtälö. Ja nyt tämä Fn onkin suurempi tai yhtä suuri kuin se C, vakio C kertaa Gn. Ja edelleen voimassa kaikilla n:illä, jotka on n nollaa suurempia. Eli tuo yle iso O siis antoi niin kuin yläraja, mitä pienempiä ne f täytyy olla, ja sitten tämä taas antaa alarajan. Sitä en tiedä, tästä ei välttämättä ole ihan yhtä hyödyllinen merkintä. Joissain tilanteissa saattaa olla mielenkiintoista selvittää myös tämä asymptoottinen alarajakin. No sitten näille molemmille on tällaiset aidot ylärajat ja alarajaversiot. Eli on olemassa myös tämmöinen pikku O-merkintä, eli tämä on nyt sitä iso O:sta sitten muokattu versio, eli tämä antaa tämmöisen aidon ylärajan, eli siellä nyt onkin aito epäyhtälö. Eli F pitäisi olla aidosti pienempiä kuin jokin vakio kertaa CN, eli se yhtäsuuruus ei ole nyt tässä sallittu. Mutta sen lisäksi tässä on myös toinen muutos, eli nyt tämä C ei saa, tämä täytyy olla voimassa kaikille C. Eli tämä luetaan nyt tämä ehto näin, että kaikille positiiviselle vakiolle C täytyy olla olemassa sitten N0 positiivinen vakio siten, että tämä ehto toteutuu. Eli tosiaan huomatkaa, se ei riitä, että on olemassa jokin C, jolla tämä toimii, vaan se pitäisi olla kaikilla mahdollisilla positiivisella C:llä voimassa. Ihan kohta pieni laskuesimerkki, missä me tätäkin määritelmää käytetään, niin näette, miten se eroaa tuosta edellisestä. No nyt jos tosiaan tälle ylärajalle oli olemassa tämä aito versio, niin sitten vastaavasti tuolle asymptoottiselle alarajalle on tämä asymptoottinen aito alarajaversio, eli sitten iso omekan tilalle pikku omega. Tuo merkintä siis luetaan on pieni omega. Ja täällä sama juttu. Nyt siellä sitten oli se epäyhtälö toisinpäin, eli Fn piti olla suurempi kuin Gn, ja tässä tapauksessa aidosti suurempi. Ja samalla tavoin siellä on tuo toinen muutos, että tuo vakio Ckin, tai tämä ehdon pitää olla voimassa kaikille mahdollisille C:lle, että ei riitä, että on vain olemassa yksi C, jolla se on voimassa. Ja sitten vielä viimeisenä, no viimeinen se on se kaikkein tärkein, eli itse asiassa tämä nyt on se merkintä, jota me nyt sitten jatkossa tälläkin kurssilla käytetään pääasiassa. Eli tämä on tämmöinen asymptoottinen tarkkaraja, ja sillä on tämmöinen iso theta-merkintä, eli tuo kirjain on tuo kreikkalainen kirjain theta. Ja tämä on ikään kuin yhdistelmä siitä iso O:sta ja iso omegasta, eli asymptoottisen ylärajan ja asymptoottisen alarajan yhdistelmä. Eli nyt siinä on ne molemmat epäyhtälöt. Eli Fn pitää olla toisaalta suurempi tai yhtä suuri kuin jokin vakio kertaa G. Eli se on se asymptoottisen alarajan yhtälö. Ja sitten vastaavasti se Fn pitää olla pienempi tai yhtä suuri kuin jokin vakio kertaa G. Tämä oli sen asymptoottisen ylärajan yhtälö. Eli siellä nyt on erikseen sitten C1 ja C2, koska näiden vakioiden ei tarvitse olla sama vakio. Mutta tosiaan edelliset epäyhtälöt yhdistettynä, ja täällä nyt on sitten tuo myös vakioiden C-osalta tuo olemassaolo, että se riittää. Siis on olemassa kaksi positiivista vakiota, C1 ja CN, ja sen lisäksi N0, siten että tämä molemmat ehdot tässä toteutuvat. Ja tämä nyt on tosiaan se, mitä me käytetään, ja tämä itse asiassa oikeastaan oli se, mitä me käytettiin myös algoritmit 1 kurssilla, vaikka sinne nyt kirjoitettiinkin se iso O. Eli tässä on, me on jätetään pois sieltä ne, jotka on pienempiä. Ei olla kiinnostuttu niistä funktioista, jotka on pienempiä kuin tuo G, vaan ollaan kiinnostuttu niistä funktioista, jotka ovat täsmälleen samaa kertaluokkaa kuin se G. Ja tämä tosiaan on se kaikkein hyödyllisin ja mielenkiintoisin tieto. Eli tosiaan käytetään tätä merkintää nyt tästä eteenpäin tällä kurssilla pääasiassa. Ja vielä tuommoinen huomautus, että nyt me tietysti joukot olivat siis joukkoja, ja oikeastaan pitäisi kirjoittaa, jos halutaan jokin lauseke. Lauseke on tämmöistä johonkin tiettyyn kertaluokkaan kuuluva, niin pitäisi käyttää tämmöistä kuuluu joukkoon merkintää, eli F kuuluu joukkoon iso teetta GN. Se olisi se ihan se oikea, konkreettisesti, täsmällisesti oikea merkintä, mutta nyt käytetään usein vain yhtäsuuruusmerkintää, eli sanotaan, että F on yhtä kuin iso teetta G. Tämä sen takia, että tuo varmaankin tuo yhtäsuuruusmerkki on helpompi kirjoittaa kuin tuo, ainakin jos tietokoneella jotain näpyttelee, niin se on helpompi kirjoittaa kuin tuo joukkoon kuulumismerkkiä, ja tosiaan kaikki tietää, jotka asiasta vähänkin ymmärtää, niin tietää, mitä se tarkoittaa. Samalla tavoin käytetään samantyyppistä merkintää, jos se ei ole, eli jos F ei ole, olisi iso teetta G, niin sitten vaan laitettaisiin tuohon se poikkiviiva tuon yhtäsuuruusmerkin yli, että käytetään sitä eri suuruusmerkintää. No niin, pari kolme pientä laskuesimerkkiä tähän, miten näitä määritelmiä voitaisiin käyttää. Eli katsotaan tämmöinen väite. Eli tässä nyt sanotaan, että meillä on tuossa yksi lauseke 2 kertaa n potenssin 2. Eli tämä olisi nyt yksi fn-lauseke. Ja tässä väitetään, että se kuuluisi tähän joukkoon iso omega n kolmanteen. Eli se olisi kertaluokka mielessä pienempi tai yhtä suuri kuin n kolmanteen. No, n alkoi nyt yksi kurssin käyneet jo tämän tietävät jo entuudestaan, mutta todistetaan tämä ihan tämän määritelmän mukaisesti. Eli katsotaan, toteuttaako tämä 2 kertaa n toiseen, niin toteuttaako se tuon iso O-merkinnän määritelmän. Eli siellä oli tämä se ehto sieltä joukosta. Eli pitäisi olla olemassa 2 vakiota C ja N0 siten, että tämä tutkittava funktio F, eli 2 kertaa N potenssiin 2, on pienempi tai yhtä suuri kuin se vakio kertaa N kolmanteen. Eli nyt N kolmanteen on tässä se G:n tilalla. Tässä yhtälössä. Ja tämä pitäisi olla voimassa kaikilla n:illä sitten jostain tietystä n0:sta lähtien. Ja tämä nyt on sen verran yksinkertainen, että tähän me pystytään aika helposti keksimään nuo vakiot. Eli nyt kun katsotaan tätä nimenomaan tätä toista epäyhtälöä, tuo alempi epäyhtälö, missä tuo lauseke on suurempi tai yhtä suuri kuin 0, niin sehän on tietysti aina voimassa. Mutta entäs tämä toinen epäyhtälö? Siitä me voidaan aika mukavasti jakaa 2 n:ää pois molemmilta puolilta. Eli tämähän lausuntohan on yhtä pitävä sen kanssa, että 2 on pienempi tai yhtä suuri kuin c kertaa n. Kun se n on kerran positiivinen luku, niin se voidaan aina tuolla tavalla tuosta jakaa pois. Ja nyt me riittää, että me valitaan sitten c ja n nolla siten, että tämä ehto toteutuu aina. Ja voisi valita monella eri tavalla. Voidaan valita esimerkiksi c:ksi 2 ja sitten n nollaksi 1. Eli nyt jos me valitaan tuohon c:ksi 2 tähän lausekkeeseen, niin silloin luonnollisesti 2 kertaa n potenssiin 2 on aina pienempi tai yhtä suuri kuin 2 kertaa n potenssiin 3. Eikö vaan? Ja se on voimassa kaikilla n:illä ykkösestä ylöspäin. Eli tämä oli näin helppo. Riitti tosiaan, että me vaan keksitään tähän ne 2 vakiota, joilla tämä epäyhtälö toteutuu. No, toinen esimerkki tästä pikku o-merkinnästä, eli tämä täytyy tehdä hieman eri tavalla. Eli tässä nyt väitetään, että tämä sama lauseke 2 kertaa n potenssiin 2 kuuluu myös tähän pikku omega-joukkoon, missä g:nä on n kolmanteen. Eli se on siis aidosti pienempi kuin n kolmanteen. No, mites tämä? Samalla tavoin kaivetaan sieltä se määritelmästä, pikku omegan määritelmästä tuo lauseke esiin, eli nyt pitäisi olla sitten voimassa tämä epäyhtälö kaikilla C pitäisi löytää sitten jokin vakio N0. Eli nyt me ei voida valita tai arvata tuota ja valita tuota C:tä niin kuin tuossa äsken, vaan nyt pitää vähän katsoa vähän eri tavalla. Mutta tarkastellaan tätä jälkimmäistä epäyhtälöä. Tämähän on siinä se mielenkiintoinen, tai se mikä meidän pitää todistaa, että tämä 2 kertaa N potenssiin 2 on aidosti pienempi kuin c kertaa n potenssiin 3. No, samalla tavoin tästäkin voidaan jakaa 2 n:ää pois molemmilta puolilta, eli siitä jää ehto 2 pitää olla pienempi kuin c kertaa n. Ja nyt kun pitää keksiä, että miten tämä on voimassa tuo epäyhtälö kaikilla mahdollisilla c, niin ratkaistaan tästä tuo n. Eli jaetaan c:llä tämä epäyhtälö. Ja c on positiivinen luku, niin silloin se jakaminen onnistuu tästä ja tuo epäyhtälö säilyy. Epäyhtälömerkki ei siinä käänny toisinpäin. Jos negatiivisella luvulla jaettaisiin, niin sitten tietysti tuo epäyhtälömerkki pitäisi kääntää toisinpäin. Mutta nyt se pysyy sillä tavalla, että n on nyt sitten suurempi kuin 2 jaettuna c:llä. Eli jos tämä ehto toteutuu, niin silloin toteutuu tuo ylempänkin rivin ehto. Ja nyt me voidaan sitten todeta, että tämähän väite on tosi silloin, jos toi n0 valitaan siten, että se on suurempi kuin tämä 2 per c. Eli siis n0 on se, sille riittää, että se on olemassa. Mutta c ei voida valita, mutta tämä ehto nyt antaa sitten sen tiedon, että oli tuo c mikä hyvänsä, niin aina sitten me saadaan tämä epäyhtälö voimaan, kun vaan valitaan n0 suuremmaksi. Eli jos c nyt on vaikka 1, niin silloin valitaan n nolla suuremmaksi kuin 1, vaikka 2. Jos n on vaikka, sanotaan nyt, kymmenesosa, 0,1, niin silloinhan tässä tulee 20, eli sitten valitaan n suuremmaksi kuin 20. Jos n on vaikka miljoonasosa, niin sitten valitaan, tästä lausekkeesta tulee sitten 2 miljoonaa, niin sitten valitaan n olla suuremmaksi kuin 2 miljoonaa. Ja tämähän riittää että tuo epäyhtälö on voimassa tosiaan vain niillä isoilla n:illä, kun lähestytään ääretöntä. No niin, vielä sitten se kolmas, eli tämä nyt on se, mistä me ollaan tässä kiinnostuttu, tämä iso teetta-merkinnästä. Eli nyt väitetään, että tämä 2 kertaa n potenssiin 2 kuuluu sitten tähän iso teettaan n toiseen, eli se on nyt se täsmälleen kertaluokkaa n toiseen. No tämäkin on nyt sitten taas itsestään selvä kaikille, jotka on ohjelmat 1 kurssin käyneet ja ovat siellä olleet hereillä, mutta lasketaan tämäkin nyt tämän määritelmän mukaisesti. Eli siellä piti löytää vakiot C1 ja C2 ja sitten N0 siten, että nämä molemmat epäyhtälöt ovat voimassa. Eli se 2N toiseen on toisaalta suurempi tai yhtä suuri kuin jokin vakio kertaa N toiseen. Eli NG on se N toiseen ja vastaavasti pienempi tai yhtä suuri kuin joku toinen vakio. Vakio kertaa N toiseen. Taas riittävän isoilla N:illä. No nämä molemmat epäyhtälöt voidaan tuosta ratkaista samanaikaisesti, eli tässäkin nyt mä vaan jaan kaikista nuo n:t pois, eli kaikissa on nyt n toiseen, ja jos ne siitä jaetaan pois, niin jää jäljelle tämmöinen ehto, että C1 pitää olla pienempi tai yhtä suuri kuin 2, ja vastaavasti se on pienempi tai yhtä suuri kuin C2. Joten nyt tässä esimerkiksi taas riittää, tai tässä tapauksessa riittää, että me osataan valita jokin tietty C1 ja C2, ja valitaan tuo 2 molemmiksi. Sehän toteuttaa nämä. Voitaisiin valita C1-seksikin sitten joku kakkosta pienempi luku ja vastaavasti C2-seksi jokin kakkosta suurempikin luku, mutta tämäkin valinta, missä ne molemmat on kakkosia, niin sehän tietysti toimii. Ja silloinhan tämä on voimassa oli n mikä hyvänsä ykkösestä eteenpäin. Ja tämä päättelmä nyt sitten todistaa, että lauseke 2 kertaa n toiseen tosiaan on nyt sitten asymptoottista kertaluokkaa iso theta n toiseen. No ensimmäisiin demoihin tulee sitten lisää vähän tämän tyyppisiä harjoituksia tai laskuja vähän toisenlaisille lausekkeille. Mutta tässä nyt sitten, mitä nämä tarkoittaa, nämä 5 kertaluokkamerkintää, ne on niin kuin sanallisesti. Eli tämä ensimmäinen iso O-merkintä, eli jos F on kuuluu kertaluokkaan iso O G:stä, tämä siis tarkoittaa sitä, että se F on samaa tai alempaa kertaluokkaa kuin G. Eli tämä on ikään kuin lukujen tapauksessa, jos nämä olisi lukuja, F ja G olisi lukuja, niin tämä siis tarkoittaa sitä, että F on pienempi tai yhtä suuri kuin G. Tai sitä vastaava määritelmä. Vastaavasti sitten, jos katsotaan tuota asymptoottista ylärajaa, eli tuota iso omega-merkintää, niin sehän taas tarkoitti sitten sitä, että nyt F on samaa tai ylempää kertaluokkaa kuin G. Eli F on niin kuin suurempi tai yhtä suuri kuin G kertaluokka mielessä. Ja vastaavasti nämä aidot epäyhtälöt, eli tämä pikku O ja pikku omega, niin ne vastaa sitten tätä missä on sitten se aito epäyhtälö, eli F on nyt sitten aidosti alempaa kertaluokkaa kuin G, siis F on pienempi kuin G, mutta ei yhtä suuri. Ja vastaavasti pikku omega, F on nyt sitten aidosti ylempää kertaluokkaa, eli F on suurempi kuin G, mutta ei yhtä suuri. Ja sitten se iso theta, jota me nyt käytetään, jos F on kertaluokkaa iso, tai kuuluu tähän joukkoon iso teetta G:stä, niin se tarkoittaa, että F on täsmälleen samaa kertaluokkaa. Siis ei pienempi eikä suurempi, vaan täsmälleen yhtä suuri. No, täällä seuraavalla kalvolla on sitten tähän luettelu muutamia ominaisuuksia. Nämä on aika helposti seuraa suoraan noista määritelmistä, mutta me nyt en niitä sen kummemmin rupea siinä perustelemaan, varsinkin kun näitä nyt ei tarvitse opetella ulkoa näitä ominaisuuksia, mutta kerron nyt tässä kuitenkin, mitä noista määritelmistä seuraa ja miten nämä eri kertaluokkamerkinnät suhtautuu toisiinsa. Eli nyt jos F on kuuluu, on kertaluokka iso teetta G:stä. Eli se on samaa kertaluokkaantunut teetta kuin tuo G, niin silloin se tarkoittaa, että se F on toisaalta pienempi tai pienempää tai yhtä suurta kertaluokkaa kuin G, ja G on vastaavasti pienempää tai yhtä suurta kertaluokkaa kuin F. Eli ihan, ajattelet ihan lukuinakin, jos kerran F on yhtä suuri kuin G, niin totta kai F on silloin pienempi tai yhtä suuri kuin G, ja vastaavasti G on pienempi tai yhtä suuri kuin F. Tähän on totta kai selvä, itsestäänselvä noin lukujen tapauksessa, ja sama relaatio pätee tässäkin tapauksessa. Ja toisinpäin, jos F on silloin suurempaa tai yhtä suurta kertaluokkaa kuin G, ja G on vastaavasti sitten suurempaa tai yhtä suurta kertaluokkaa kuin F. Eli jälleen F on suurempi tai yhtä suuri kuin G, ja G on yhtä suurempi tai yhtä suuri kuin G, kuin F. Okei. Toinen tämmöinen, niin kuin sanoisiko, ketjutuskaava. Eli jos F on samaa kertaluokkaa kuin G ja G on samaa kertaluokkaa kuin F, niin silloin F on myös samaa kertaluokkaa kuin H. Eli taas niitä lukuja ajatellen, jos F on sama kuin G ja G on sama kuin F, niin totta kai F on myös sama kuin G. F on sama kuin H. No sitten jos F on täsmälleen samaa kertaluokkaa kuin G, niin sitten tietysti totta kai myös G on silloin täsmälleen samaa kertaluokkaa kuin F. Eli jos F on yhtä suuri kuin G, niin totta kai G on yhtä suuri kuin F. Sitten jos F on pienempää tai yhtä suurta kertaluokkaa kuin G, niin vastaavasti G on silloin suurempaa tai yhtä suurta kertaluokkaa kuin F. Eli taas lukuja, jos verrataan, F on pienempi tai yhtä suuri kuin G, niin luonnollisesti se on yhtä pitävä sen kanssa, että G on pienempi tai yhtä suuri kuin F. Eli sanoisin, että nämä kaikki aika itsestäänselviä tuloksia, mutta tosiaan ei näitä tarvitse ruveta opettelemaan kenenkään ulkoa, eikä varsinkaan tentissä kysytä mitään tämän tyyppisiä todistuksia. Sen suhteen voi olla rauhassa. Sitten vielä tämmöinen niin sanottu raja-arvotesti, joka on hyödyllinen. Tällä voidaan myös määrittää näitä joidenkin tiettyjen lausekkeiden tämä kertaluokka. Eli oletetaan, että meillä on siis kaksi funktiota f ja g, ja nyt jo halutaan tietää, että ovatko ne samaa kertaluokkaa, niin tässä on semmoinen testi, joka sen paljastaa. Eli lasketaan raja-arvo tämmöistä osamäärästä, laitetaan f tuonne osoittajaan ja g tuonne nimittäjään. Sitten lasketaan raja-arvo, kun tämä n lähestyy ääretöntä, jos osataan laskea, tai jos se pystytään laskemaan. Ja jos sieltä tulokseksi tulee, että se raja-arvo on jokin vakio c, positiivinen vakio, ei ole väliä mikä se on, kunhan se on positiivinen, siis nollaa suurempi, niin silloin tämä kertoo tai todistaa, että nyt tuo viivan yläpuolella oleva f on täsmälleen samaa kertaluokkaa kuin se viivan alapuolella oleva g. Toisin sanoen se f kuuluu tähän joukkoon iso theta g:stä. No mitäs jos sitä raja-arvoksi tuleekin nolla? Nolla, no silloin se tarkoittaa sitä, että tuo yläpuolella oleva viivan yläpuolella oleva f on itse asiassa aidosti pienempää kertaluokkaa kuin g. Toisin sanoen tästä siis seuraa se, että f on pienempi tai yhtä suuri kuin g, eli f on iso o g:stä, mutta se ei kuitenkaan ole täsmälleen samaa kertaluokkaa, eli ei kuulu tähän iso teettajoukkoon. Ja mikä siitä jää jäljelle, ei ole tässä kalvoilla kirjattu näkyviin, mutta jos jokin on pienempi tai yhtä suuri kuin f on pienempi tai yhtä suuri kuin g, mutta ei kuitenkaan yhtä suuri kuin g, niin se on luonnollisesti aidosti pienempi kuin g. Eli tässä itse asiassa on se pikku o sitten seuraa suoraan näistä kahdesta, jota nyt en tuohon kalvolle kirjoittanut näkyviin. No sitten se kolmas vaihtoehto, että sen lisäksi tästä voi tulla siis nollaa suurempi vakio tai nolla, niin toinen mahdollisuus tai kolmas mahdollisuus, että tästä raja-arvoksi tulee ääretön. Eli nyt se tarkoittaa sitten sitä, että tuo f tuolla osoitteessa kasvaa sitten nopeammin kuin se nimitteessä oleva g. Ja tämä nyt sitten tarkoittaa tämä tulos sitä, että tuo f kuuluu tähän iso omega-joukkoon g:stä, eli f on nyt sitten suurempi tai yhtä suuri kuin g, mutta ei kuitenkaan täsmälleen saa yhtä suuri, eli ei taas tähän iso theta joukkoon. Ja mikä se jää jäljelle, jos on suurempi tai yhtä suuri kuin g, mutta ei kuitenkaan yhtä suuri, niin se on silloin aidosti suurempi kuin g. Eli taas ei ole merkattu kalvoille, tähän tarkoittaa sitä, että f on kuuluu sitten tähän joukkoon pikku omega g:stä. No sitten täytyy huomata tietysti, että jos tämä raja-arvo ei ole määritelty, eli aina tätä testiä voi käyttää vain tietysti siinä tapauksessa, jos tuo raja-arvo on määritelty. Siis kaikkien mahdollisien lausekkeiden raja-arvothan ei välttämättä ole olemassa eikä määritelty, niin silloin sitä kertaluokkapäätelmää ei tietysti voi tämän testin perusteella tehdä, vaan se täytyy sitten tehdä jollain toisella tavalla, vaikka käyttämällä ihan sitten niitä varsinaisia määritelmiä, mitkä tuossa oli jo aikaisemmin. No tähän liittyen niin ihan muutama pikku esimerkki, miten me voidaan käyttää tätä raja-arvotestiä. Nyt meidän kurssin osalta meidän lausekkeet on sellaisia, että me kyllä yleensä osataan tämä raja-arvo. Tai tämä raja-arvo on kyllä määritelty ja suurin osa osaa ne kyllä laskea ihan koulutietojen perusteellakin. Eli otetaan esimerkkinä tämmöinen lauseke f, tuommoinen toisen asteen polynomi 50 kertaa n toiseen plus 25 kertaa n plus 10. Ja katsotaan tätä, verrataan tätä erilaisiin g-funktioihin tuon raja-arvotestin perusteella ja katsotaan, mitä siitä saadaan irti. Verrataan sitä ensin tuommoiseen lausekkeeseen kuin n toiseen. Eli nyt täällä se f on tuolla nimittäjän yläpuolella ja tai tuon viivan yläpuolella ja täällä alapuolella nimittäjässä oleva n toiseen, niin se on nyt sitten se g, johon tätä verrataan. No tämä on niin helppo laskea, että kaikilla raja-arvo, että tämä tosiaan pitäisi vielä siellä peruskoulutiedoillakin onnistua. Eli tässä on kolme termiä tästä ensimmäisestä termistä 50 kertaa n toiseen jaettuna n toisella, niin siitähän tietysti molemmat n supistuu pois ja sitä jää jäljelle ainoastaan 50. Sitten tämä toinen termi, siitä voidaan supistaa 1 n pois ja sinne jää 25 jaettuna nllä. Ja sitten viimeinen termi, siitä ei supistu mitään pois, siitä jää 10 jaettuna n toisella. Ja nämä kaksi jälkimmäistä termiä lähestyy nollaa. Eli molemmissa n jää pelkästään sinne nimittäjään, ja sekin muistetaan, että kun nimittäjä, mitä isommaksi nimittäjä menee, niin sitä pienemmäksi se osamäärä menee. Eli kun nimittäjä lähestyy ääretöntä, niin se osamäärä lähestyy nollaa. Sen sijaan se ensimmäinen termi, missä on se pelkkä 50, niin sehän säilyy 50 koko ajan, oli n mikä hyvänsä, joten tuo raja-arvokin on 50. Okei, ja tämän edellisen kalvon raja-arvon testin perusteella, koska 50 on positiivinen vakio, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että tämä viivan yläpuolella oleva f on nyt täsmälleen samaa kertaluokkaa kuin tuo viivan alapuolella oleva g, eli f kuuluu joukkoon iso teetta n toisesta. Okei, ja tämä oli se, joka tosiaan pitäisi olla muutenkin jo selvillä. Toisen asteen polynomi on aina täsmälleen kertaluokkaa n toiseen. Mutta kokeillaan tuota raja-arvotestiä vielä, verrataan vähän tätä samaa lauseketta f muihinkin lausekkeille, eli verrataan n kolmanteen, eli laitetaan g:ksi n kolmanteen ja katsotaan, mitä tästä tulee. No nyt tässä käy niin, että jokaisessa termissä on sitten yksi n lisää siellä nimitteessä, ja nyt sieltä ei sitten tästä ensimmäisestäkään termistä ei saada kaikkia n:iä supistettua tuolta pois, vaan siitä vaan kaksi n:ää supistuu pois ja yksi n jää sinne nimittäjään. Eli nyt kaikissa kolmessa termissä on n siellä nimittäjässä ja ne lähestyy ääritöntä, joten tämä koko lausekkeen arvo lähestyy nollaa. Eli nyt sitten taas tuon edellisen kalvon testin perusteella me tiedetään, että tämä f on nyt sitten kuuluu tähän iso omega n kolmanteen, eli se on pienempi tai yhtä suuri kuin n kolmanteen, mutta ei kuitenkaan yhtä suuri, eli sitä nyt taas tähän kirjannut. Eli se ei ole nyt sitten kertaluokkaa n toiseen, vaan se on sitten aidosti pienempi kuin n kolmanteen. Ja sitten vielä se kolmas tapaus, eli laitetaan sitten nimittäjään 1 n vähemmän tuossa ensimmäisessä tapauksessa, eli laitetaan g:ksi pelkkä n ja katsotaan, mitä nyt tulee. No nythän tässä käy sitten niin, okei, jos aloitetaan tätä lopusta, niin 10 jaettuna n:llä, no se lähestyy tietenkin nollaa. No tuo 25 n per n, siitä se n supistuu pois, sen 25 tietysti lähestyy 25, Mutta sitten tämä ensimmäinen termihän tässä on se, joka kaikkein eniten vaikuttaa asiaan, eli siitä voidaan supistaa yksi n pois ja sinne jää nyt n tänne osoittajaan, eli siihen jää 50 kertaa n. Ja jos n lähestyy ääretöntä, niin 50 kertaa n lähestyy tietysti ääretöntä sekin. Ja tuonne raja-arvotestin perusteella tämä nyt sanoo sitten, että f kuuluu joukkoon iso omega n:stä. Eli se on nyt sitten suurempaa tai yhtä suurta kertaluokkaa, mutta ei kuitenkaan täsmälleen kertaluokkaa, eli, täsmälleen samaa kertaluokkaa, eli se on sitten aidosti suurempaa kertaluokkaa kuin n. Ja näihin, tämän tyyppisiä laskuja laitan näitäkin sitten vähän ensimmäisiin demoihin sitten pari tai muutaman tuota lausekkeen teille laskettavaksi, saatte tätäkin harjoitella. Nyt vielä lopuksi, ennen kuin tämä luento loppuu, niin sitten vielä yksi tämmöinen temppu tai kaava tai tulos, jota voi käyttää näiden raja-arvojen laskemiseen. Eli tässä tapauksessa, tai tällä kalvolla me nyt saatiin kivasti supisteltua noita n-iä tuolta pois, ja sen perusteella saatiin semmoinen termi aikaiseksi, josta se raja-arvo pystyttiin määräämään, mutta mitäs jos se sieltä ei saadakaan supistettua niitä kaikkia n-iä pois, vaan tulee tämän tyyppisiä lausekkeita, niin kuin merkitty lainausmerkeissä 0 per 0 tai ääretön per ääretön. Eli tämä 0 per 0 tässä tarkoittaa, että mitäs jos se osoittaja ja nimittäjä molemmat lähestyy nollaa, ilman että, tai sieltä ei saada supistettua n-iä pois, vaan molemmissa on n-iä mukana sillä tavalla, että molemmat lähestyy nollaa. No, 0 per 0 ei ole hyvin määritelty lauseke ollenkaan, joten tuo raja-arvotesti nyt ei toimisi tähän suoraan. Samat, jos se nyt on ääretön per ääretön, eli jos sekä nimittiessä että osoitteessa on n-iä sillä tavalla, että molemmat lähestyy toisistaan riippumatta, kun on ääretöntä, niin taas tulisi ääretön jaettuna äärettömällä, mikä sekään ei ole hyvin määritelty. No jos tilanne on tämä, niin sitten meillä on olemassa tämmöinen matemaattinen tulos, joka kulkee nimellä L'Hôpitalin sääntö. Ja tässä se nyt on kirjattu. Siinä on kovasti erilaisia oletuksia, mutta ne on tarpeellisia. Eli se varsinainen tulos on tämä kaava täällä. Eli nyt me voidaan tämä raja-arvo, missä me lasketaan f jaettuna g:llä, niin voidaankin korvata sellaisella raja-arvolla, jossa fn derivaatta jaetaan g:n derivaatalla. Eli korvataan f ja g näille derivaatoille. Nämä nyt on ihan niitä semmoisia tavallisia derivaattoja, mitkä jo koulussa olette oppineet. Ja tämä sinänsä vaikuttaa aika yllättävältä tulokselta, ainakin minun mielestäni, että näin vaan voitaisiin tehdä. Eli huomatkaa, että tässä tosiaan ei ole osamäärän derivaatta. Eli jos tätä osamäärää ruvettaisiin derivoimaan osamäärän derivoimiskaavalla, niin tulos olisi jotain ihan muuta. Eli siitä ei ole tässä kysymys, vaan tässä derivoidaan sekä osoitteessa että nimitteessä olevat funktiot toisistaan riippumatta ihan erillisinä. Ja vasta sitten niiden derivaattojen osamäärää ruvetaan tutkimaan. Ja tämä kaikki muuta tässä niitä oletuksia. Eli jotta tämä onnistuisi, niin ensinnäkin tätä voi käyttää, jos on voimassa nämä, mitä tuossa jo mainitsin, eli joko niin, että f ja g molemmat lähestyy nollaa, eli tuloksena olisi tämmöinen 0 per 0 tyyppinen tilanne, tai molemmat lähestyy ääretöntä, eli tuloksena olisi tällainen ääretön per ääretön. Jos ne lähestyy jotain muuta lauseketta, niin sitten tätä L'Hôpitalin sääntöä ei voi käyttää. No sen lisäksi tietysti vaaditaan, että nuo derivaatat on olemassa, totta kai. Ja lisäksi tuossa g-derivaatasta vaaditaan, että sen pitää olla nollasta eroava ainakin riittävän isolla äännillä sen takia, koska se on tällä nimitteessä. Nollallahan ei saa mennä jakamaan. Ja lisäksi jälkimmäinen raja-arvo pitää myös olla olemassa, että tätä voitaisiin määritellä. Mutta siis periaate on, että jos tämä jälkimmäinen lauseke voidaan jollain tavalla laskea, niin sitten sillä voidaan korvata tuo alkuperäinen raja-arvo. Ja tästä sitten yksi yksinkertainen esimerkki. Eli ajatellaan, me lasketaan nyt raja-arvoa tämmöistä lausekkeesta kuin n toiseen jaettuna 2 potenssiin n:llä. Eli nyt siellä f:nä olisi tuo n toiseen ja g:nä viivan alla n potenssiin n, 2 potenssiin n eli eksponenttiin funktio. Mikä on tämä raja-arvo? No nyt tässä on nimenomaan semmoinen tilanne, että nyt me ei saada tästä tietysti supistettua yhtään n:ää pois. Eli tuolta tietenkään eksponentista ei voi supistaa tämmöisen polynomin kanssa niitä n-iä pois. Eli tässä nyt on semmoinen tilanne, että tosiaan molemmat, se fn toiseen lähestyy ääretöntä ja tuo g G-funktio, eli kaksipotentiaalinen, molemmat lähestyy ääretöntä, eli tässä on nyt tällainen ääretön per ääretön. Ja nyt voidaan sitten soveltaa sitä L'Hôpitalin sääntöä. Eli derivoidaanpa se f ja g molemmat erikseen toisistaan riippumatta. No kaikki osaa koulutietojen perusteella derivoida n toiseen. Se on tietenkin 2 kertaa n. No eksponenttifunktion derivaatta, no sitä ei välttämättä, se ei ole välttämättä muistissa eikä tarvikaan muistaa, mutta tarkistetaan se jostain todetaan, että kaksipotenssiin n derivaatta on sama kuin kaksipotenssiin n kertaa luonnollinen logaritmi kakkosesta, eli luonnollinen logaritmi tuosta, joka tuossa korotetaan potenssiin n. Okei, laitetaan nämä f-pilkku ja g-pilkku tuonne lausekkeeseen ja me katsotaan, mitä se nyt tulee. Mutta tässä on sama tilanne kuin äsken, eli myös tästäkään ei saada supistettua yhtään n:ää pois. Ja tämä on edelleen tilanne se, että molemmat menee kohti ääretöntä. 2 kertaa n menee kohti ääretöntä ja myös tämä jälkimmäinen lauseke g menee kohti ääretöntä. Eli tässä on edelleen tilanne ääretön per ääretön. Eli mitä se nyt? No ei mitään. Nyt me voidaan soveltaa tätä L'Hôpitalin sääntöä toisen kerran näille funktioille, koska tässä on edelleen tilanne ääretön per ääretön, joten se lauseke toimii myös näille funktioille. Eli me voidaan ja molemmat näistä, sekä f-pilkku että g-pilkku, derivoidaan ne uudestaan. Eli toinen derivaatto. No 2n, kun se derivoidaan kertaalleen, niin sittenhän siitä tulee pelkästään vakio 2. Ja tuo eksponenttifunktio tuolta derivoidaan kertaalleen, niin sieltä tulee uusi kerroin ln luonnollinen logaritmi kakkosesta, eli siellä on se kaksipotenssiin n kertaa luonnollinen logaritmi kakkosesta toiseen. No nyt kävi niin, että nyt me voidaan tämä raja-arvo laskea, koska nyt sitten tuolle osoittajan tuli pelkkä kakkonen, eli nyt tässä sitä n:ää jää vaan tuonne nimittäjälle. Eli tuo alkuperäinen osamäärä raja-arvo n toiseen per kaksipotenssiin n voidaan korvata nyt sitten tällä raja-arvolla, kun otetaankin nämä toiset derivaatat. Ja nyt osoittajassa ei ole yhtään n, mutta nimittäjässä se n on tuolla, ja jos nimittäjässä oleva n lähestyy ääretöntä, niin luonnollisesti tämä sitten osamäärä lähestyy nollaa. Eli nyt me saatiin tulokseksi, että tämä raja-arvo on nolla, kun sovellettiin tuota L'Hôpitalin sääntöä 2 kertaan. Ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa tuolle alkuperäiselle funktiolle tai alkuperäiselle lausekkeelle? Raja-arvotestin mukaan me tiedetään, että tuo nimittäjässä oleva n toiseen on nyt sitten kertaluokkaa iso o siitä, tai anteeksi, osoitteessa oleva n toiseen on pienempi tai yhtä suuri kuin se nimittäjässä oleva gn, eli kuuluu siihen kertaluokkaan iso o, mutta toisaalta se ei ole täsmälleen samaa kertaluokkaa, eli ei kuulu tähän iso theta-joukkoon, eli jäljelle jää se vaihtoehto, jota tähän taas en ollut kirjannut näkyviin, eli tämä n toiseen on siis aidosti pienempää kertaluokkaa kuin n toiseen, mikä oli taas semmoinen tulos, joka oli tässä ihan odotettavissa, ja se jo aikaisemman kurssin perusteella oli jo kaikilla, pitäisi olla kaikilla tiedossa, että tosiaan polynomifunktiot kasvavat aina hitaammin kuin eksponenttifunktiot, eli tosiaan polynomi on aina pienempi, aidosti pienempi kuin mikä tahansa eksponenttifunktio sitten tässä kertaluokka mielessä. No niin, eli tässä oli nyt sitten tämä luento ja jatketaan sitten seuraavalla luennolla sitten uudella asialla, tietorakenteisiin liittyvällä asialla. Tämä luento päättyy nyt tähän. Kiitos kaikille.